Arizona Show.
Baik, jadi sekarang masih kita lanjutkan kembali. Kita tadi masih berbicara tentang program-program yang dahulu kala dirintis ini sangat dekat dengan masyarakat luas, antara lain di bidang KB, KB Lestari, kemudian juga Klom Pencapir kita ya, di mana kedekatan sang presiden pada waktu itu, almarhum Pak Harto, dengan masyarakat begitu kental begitu ya. Silakan Pak Darmadi, kita lanjutkan.
Yang tadi saya ingin mengenang juga sekaligus juga apa namanya, menunjukkan bagaimana perhatian Pak Harto terhadap rakyat kecil itu yang langsung pada melakukan partisipasi dalam pembangunan. Dulu juga di dalam program KAPI itu, di dalam kependudukan, beliau pada waktu itu juga memberi perhatian kepada bayi yang ke 200 juta waktu itu.
Oh, bayi yang ke 200 juta.
Ya, di Indonesia itu pada waktu itu. Itu sampai sekarang mungkin anaknya sudah masuk SMP. Dia sekaligus bagi yang kita usulkan yang 200 juta penduduk 200 juta di Indonesia yang lain pada waktu tahun berapa itu soalnya. Itu langsung dia memberikan juga perhatian, dan juga perhatian bukan kepada orang tuanya atau kemudian dalam bentuk dana begitu, tapi beliau memberikan jangka ke depan, yaitu berikan waktu itu sebagai tabungan, sebagai investasi anak ini nanti bisa melanjutkan pendidikan sampai setinggi-tingginya. Waktu itu melalui tentunya Pak Aryono sebagai Kepala BKKBN diperintahkan supaya memberikan tabungan pada anak ini untuk sehingga anak yang lahir sebagai penduduk yang 200 juta tadi waktu itu di NTT, yang lahir di NTT diberikan tabungan sehingga anak ini nanti bisa pendidikan yang setinggi-tingginya itu. Nah, pada waktu itu sudah dilakukan, dilaporkan. Saya ingat pada waktu itu diajak Bapak Aryono Suryono sebagai Kepala BKKBN dan Menteri Pendudukan. Tapi dari jajaran BKKBN itu menghadap beliau pagi-pagi di Bina Graha itu. Melaporkan, Pak, ini daftar dari anak-anak yang kita catat lahir sebagai 100 juta. Sudah dimandangkan tetapkan. Nah, terus perintahnya tadi itu, supaya berikan tabungan supaya anak yang lahir sebagai penduduk 200 juta itu bisa nanti menjadi penduduk yang mempunyai kualitas yang tinggi, sehingga sisanya tidak. Dan pada waktu itu kemudian berlanjut lagi, dari penduduk yang dicatat sebagai anak tadi itu datang ke beliau ke Bina Graha, waktu itu ke kediaman beliau itu, saya kira tahun berapa.
Sudah pensiun Pak Harto ya.
Sudah pensiun itu. Anaknya dibawa mungkin sudah kelas 6 kalau tidak salah. Diterima beliau langsung itu. Kemudian juga diberikan wejangan gitu supaya kamu belajar yang baik. Dan orang tuanya dibawa. Itu kami tidak lihat menuntutkan perhatian beliau kepada langsung kepada rakyat kecil gitu. Sampai-sampai untuk melihat juga masa depan dari anak ini.
Itu dengan tabungan itu, dan tabungan itu disumbang sekitar 10 juta ya waktu itu, dan nanti perhitungannya dengan bunga berbunga pada saat si anak itu sudah lulus perguruan tinggi, dia akan menerima lebih dari 200 atau 250 juta lalu bisa jadi modal. Ini salah satu cara beliau itu mengajarkan secara praktek ya.
Kita terima telepon dulu ya.
Silakan Mbak Riri.
Pagi DFM. Pagi. Iya, dengan siapa? Mbak Lulu?
Iya.
Di mana Mbak Lulu?
Di Mampang.
Oh, silakan.
Selamat pagi Mbak Lulu.
Iya, pagi Pak. Saya mau ini ya, agak sedikit ngomong
deh. Silakan Mbak Lulu.
Pak almarhum mantan dari Jakarta itu memang banyak orang yang bilang kontroversial itu ya. Itu selama 32 tahun itu kan memang ada yang apa beliau itu disebut sebagai bapak pembangunan yang dekat dengan
kayak kecil
gitu kan, dengan adanya atau apa gitu kan, itu kan sering banget ya. Mungkin itu salah satu yang harusnya bisa dicontoh sama pemimpin-pemimpin yang sekarang.
Mudah-mudahan begitu, Mbak.
Jadi mungkin kedekatan antara pemimpin sama rakyat kecil itu
Mudah-mudahan lah ya, karena berita tentang itu sejak reformasi kan hilang dari peredaran. Nah sekarang diungkap kembali dengan, karena kalau kita melihat orang yang meninggal dunia kan kita lupakan ya, yang jelek-jelek, dan kita angkat yang baik-baik agar supaya jalan yang menghadap kepada Sang Khalik itu bisa lebih mulus, dan beliau diberikan tempat yang sebaik-baiknya sesuai dengan amal ibadahnya.
Iya Pak, saya juga sedikit mau nanya gitu kan, kemarin sempat ada perdebatan antara kapan pahlawan gitu. Kata kekurangannya itu dari segi apa ya?
Jadi ukuran-ukuran pahlawan itu sudah ada kriterianya. Antara lain pahlawan itu harus memberikan contoh memperjuangkan satu idealisme yang memberikan patut diteladani oleh rakyat yang lain, dan memberikan dorongan. Dan saya kira dari banyak kriteria yang disyaratkan sebagai pahlawan, Pak Harto itu memang pantas untuk mendapatkan gelar pahlawan, karena pengakuan-pengakuan terhadap apa yang beliau kerjakan untuk bangsa dan negara ini maupun untuk rakyat secara keseluruhan dan negara-negara tetangga maupun kontribusinya di dunia, itu jauh lebih besar daripada gelar pahlawan yang mungkin hanya diberikan oleh pemerintah Indonesia. Jadi bahkan di negara-negara lain, saya ingat persis Mbak Lulu, Pak Harto itu pada tahun 1995 telah diakui oleh negara-negara non-blok sebagai katakanlah pahlawan dan wakil negara non-blok untuk datang ke PBB sebagai wakil negara-negara non-blok untuk menyatakan atas nama negara non-blok bahwa negara non-blok itu siap untuk melanjutkan pembangunan dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia. Nah ini kan peristiwa 50 tahun PBB itu tidak tiap tahun diperingati. Pak Harto itu diutus dan diberi kepercayaan penuh untuk atas nama negara non-blok. Nah, ini kan suatu kehormatan yang sebenarnya melebihi dan melewati batas-batas Republik Indonesia ini.
Terima
kasih Mbak Lulu. Selamat belajar atau selamat bekerja.
Pak Herdi Rusdiarman, saya terkenang dengan almarhum Pak Harto. Bagaimana dengan program dahulu kala kawasan gambut sejuta hektar?
Saya tidak sepenuhnya menguasai itu, tetapi yang saya dengar terakhir adalah bahwa program itu biarpun tidak rame-rame dilanjutkan yang visible, tentunya tidak dengan katakanlah kampanye besar-besaran. Saya lihat ada usaha-usaha untuk memanfaatkan lahan-lahan yang dianggap lahan tidur. Tapi di samping itu menteri-menteri pertanian, menteri koperasi sekarang ini berusaha keras untuk meningkatkan kedekatannya dengan rakyat. Karena dulu kalau tadi Pak Darmadi menyebut program KB, ini dulu ada Pertasi Kencana. Pertanian, Koperasi, dan Keluarga Berencana. Sekarang katanya akan disebut Pertasi Nan Kencana. Nan itu ditambahi dengan daerah-daerah perikanan dan kelautan. Ada telepon Pak Uya.
Selamat pagi DFM.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Selamat pagi Bro.
Selamat pagi. Ini Pak siapa?
Bagaimana sehat Bob?
Alhamdulillah Pak.
Ceria terus ya. Dari Arifin Pejaten Timur Bro.
Oh ya Pak Arifin.
Saya mau komentari ya, menanggapi tentang yang semuanya ini. Alhamdulillah semua.
Alhamdulillah.
Bangkit lagi nanti ini.
Mudah-mudahan. Jadi ini kalau kita ambil positifnya kita bangkit. Tapi kalau kita masih menggali yang jelek-jelek, ya semua orang kan manusia biasa, Pak Arifin.
Betul. Semalam saya kecewa benar tuh dengar orang yang apa namanya dialog dengan formal itu di apa Metro TV.
Oh iya, kok dicari-cari begitu?
Itu,
saya juga heran Pak, kenapa Pak Harto yang mendirikan yayasan untuk maksud baik dicurigai bahwa ini sebagai tameng.
Jadi begini Prof ya, ya, itu emang udah hukum alam ya, orang yang menyumbang aja, yang PNS aja yang diminta 150 perak per bulan tuh ya, tidak memprotes semuanya ya.
Betul, betul. Itu kan sekarang ini Pak Arifin ya, ini masjidnya sudah lebih dari 989.
Ya, saya juga mengetahui juga.
Ya, ya, jadi sumbangan itu kan tidak masuk kantong. Yayasan ini tidak jadi tameng untuk korupsi. Ya, ini kan saya juga karena suasananya masih berkabung, saya mau teriak, mau nonjok itu ya, juga.
Profesor juga malam bilang begitu yang akhirnya gitu.
Iya, jadi kan saya kan gak enak ini suasana begitu, serba salah saya. Kalau saya tidak datang, dia sendirian akan mencaci maki.
Ya.
Lalu pengantur acaranya Pak Aryono, kalau Pak Aryono tidak datang karena ini sudah diacarakan, maka acaranya hanya dari satu pihak, tidak ada yang mengoreksi, tidak ada yang ini. Jadi kalau Pak Aryono datang, mudah-mudahan saya bilang ini kan suasana berkabung. Tapi Pak, ini demi kebaikan Pak Harto, Pak, barangkali Bapak bisa memberikan sisi lain dari apa yang dipandang salah oleh masyarakat.
Iya, kayaknya gitu aja Bapak.
Ya, terima kasih Pak Riki, jadi saya terima kasih Bapak mendengarkan.
Sebagai
mudah-mudahan Bapak tidak salah tangkap.
Iya, jadi sebagai penerus dari yang dulu ini Bapak ya, misalnya apa adanya penghargaan kalau Pak Taru untuk yang menciptakan.
Betul.
Kalau pencapir digalakkan lagi sampai
mudah-mudahan Pak Riki ya, ya. Saya mohon doa restunya Pak supaya saya juga tabah dan diberi umur panjang Pak ya.
Tetap sehat dan
alhamdulillah ya. Terima kasih.
Saya Profesor Haryono dari dulu, dari tahun 76 saya masih kecil segitu-gitu aja. Ya,
Terima kasih. Jadi Mbak Riri betul juga. Saya akan serba salah dalam masa berkabung. Harus mengomentari, tetapi saya diyakinkan kalau Bapak nggak datang ini nanti sepihak itu. Aduh, saya ya, waduh, repot juga.
Ya, klarifikasi. Oke, karena memang setiap orang pasti memandang dari beragam sisi, dan inilah Prof mungkin ya.
Inilah demokrasi. Ya, tetapi perlu dijelaskan juga, Pak Harto itu bukan tidak bersedia diadili. Pak Harto pada saat masih sehat segar bugar itu datang ke kejaksaan, datang ke pengadilan dan sebagainya. Hanya hukum yang kemudian menentukan bahwa Pak Harto tidak layak untuk diadili. Jadi bukan karena kemauan Pak Harto, bukan.
Oke.
Itu perlu kita tegaskan.
Iya. Ya, simpati juga ini datang ya dari Bapak Ruli Simanungkalik. Bapak ini Pak Ruli, wah sepertinya kalau masalah kontra akan banyak sekali. Tapi saya pikir kita harus berhati lapang dan berpikiran jernih. Dan sebelumnya semua dibebankan kepada almarhum Pak Harto. Terima kasih Bapak untuk dukungan Anda. Dan tentunya bukan perkara membela diri ya Prof.
Tidak membela diri. Saya ini kan seorang profesional ya. Yang saya lihat nilai-nilai positif yang diajarkan, yang diberikan dan yang dicontohkan oleh Pak Harto. Oleh karena itulah saya ingin mengajak saudara-saudara kita, baik yang menderita karena pada saat-saat terkena katakanlah tembakan atau terkena apa dan sebagainya, ini untuk berlapang dada dan melihat ke depan, bersatu dengan kita-kita yang masih kuat, masih hidup ini untuk membangun bangsa. Sebab pada waktu pembebasan Irian Barat misalnya, banyak sekali prajurit kita itu yang meninggal dunia. Jadi janda-jandanya, anak-anaknya itu Pak Harto dengan penuh perhatian, penuh kasih sayang diberikan beasiswa sampai tuntas. Ini dengan sendirinya Pak Harto sebenarnya kan tidak pribadi, tetapi pribadi itu dilakukan melalui Yayasan Gotong Royong, Yayasan Super Semar, Yayasan macam-macam lah, Tripura itu diberikan. Ini tentunya memberikan gambaran bahwa Pak Harto itu tidak tahan melihat rakyat yang menderita. Jadi andai kan Pak Harto tahan, saya kira demonstrasi-demonstrasi yang menghujat Pak Harto itu akan diselesaikan dengan cara kekerasan.
Tangan besi.
Dan apinya cukup kuat. Seperti digambarkan Pak Otis tadi. Ya, dan itu kalau itu diberantas di abisi begitu, Pak Harto tetap berkuasa, tetapi beliau tidak. Beliau mengundurkan diri dengan penuh kesatria dan menyerahkan kepada tim baru yang dipimpin waktu itu oleh Pak Habibie untuk menyelesaikan dan membawa bangsa ini bangkit kembali, memapak masa depan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
Kesejahteraan rakyat. Semoga saja air mata dari rakyat.
Betul. Ini kalau kita lapang dada ini kita hormati dengan sebagai pengorbanan bangsa untuk itu tadi. Melihat masa depan dengan penuh kecerahan dan tidak mendendam. Sebab ini kalau kita mendendam, ya tidak habis-habisnya. Sini balas sini balas sini, tidak ada habis-habisnya. Seperti cerita silap saja. Nah, kalau kita berlapang dada, marilah bangsa ini bersatu, bangsa ini mendidik anak-anaknya, menjadi anak yang cerdas, cekatan, dan siap. Bersama-sama membangun bangsa menuju negara yang sejahtera, adil, dan makmur.
Amin. Baik, Pak Sudarmadi, ada yang ingin disampaikan juga?
Saya kira kalau kita melihat jasa-jasa beliau, saya kira kita sesuai dengan imbuan Pak Presiden, saya kira semua rakyat Indonesia itu marilah kita menghormati beliau sebagai pemimpin dan juga sebagai yang tidak, walaupun tidak lepas dari ada kekurangan kesalahannya, itu juga terasanya kepada rakyat negara itu sudah cukup besar. Ini kira yang perlu kita lakukan bersama-sama dengan beliau.
Mungkin juga ada hal yang ingin disampaikan kepada pemimpin saat ini yang meneruskan begitu, Prof.
Betul, Mbak Diri. Itu tadi permintaan dan himbauan saya sebagai orang tua ya. Kita tiap-tiap ada sesuatu peristiwa, ada sesuatu gejolak, pasti ada pesan-pesan yang disampaikan dan pesan-pesan itu ditangkap oleh anak bangsa lainnya, tidak saja oleh pemimpinnya, direnungkan dan kemudian insya Allah dengan persatuan dan kesatuan, dengan tekad dan pengorbanan kita maju ke depan, tidak terlalu banyak mengungkit-ungkit. Kita ingat, kita perhatikan pesan-pesan moralnya, kita perhatikan nilai-nilai negatifnya untuk tidak kita ulangi, tetapi bukan untuk mencaci maki. Karena kalau bangsa saling mencaci maki, maka persatuan itu akan retak. Dan persatuan yang retak itu sejarah nenek moyang kita sudah diusahakan berpuluh tahun kita dijajah. Apakah jajahnya dalam bentuk kolonialisme, tapi bisa juga dalam kolonialisme politik, kolonialisme ekonomi, kolonialisme budaya. Tapi kalau kita bersatu, kita bangkit kembali bersama-sama, insya Allah negara ini akan menjadi negara besar, yang jaya, yang adil, yang makmur, yang menghormati manusia sebagai layaknya manusia. Insya Allah hikmah dari wafatnya Pak Harto ini bisa menjadi awal dari kebangkitan nasional yang kita cita-citakan.
Amin. Apalagi ini 100 tahun kebangkitan nasional jadi
betul.
Baik, kalau begitu terima kasih banyak untuk Bapak Profesor Dr. Haji Haryono Seno, Bapak Dr. Nus Darmadi untuk dialog kita hari ini dalam Haryono Show. Jadi listener dari Wijaya Uya Atmaja, selamat beraktivitas, sukses untuk Anda.